Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային այցով Փարիզում է, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Ելիսեյան պալատի ղեկավարի հետ։ Սկանդալային հեռախոսազրույցի գաղտնալսման և հրապարակման դեպքով դատախազությունում նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Հարաբերականները պահանջում են գաղտնալսման հարցը քննարկման առարկա դարձնել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում։
Չի կարող քննիչ հանձնաժողով ստեղծվել, եթե նախաքննություն է ընթանում։
Փաշինյանը հակադարձում է Քոչարյանին կրկին պնդելով, որ մարտի 1-ի բոլոր ոչրագործները պետք է պատժվեն։
Հակելն է բոլոր նրանք, ովքեր ոչրագործություն են գործել մարտի 1-ին։
Միջազգային թեմաներ, նոր ներքաղաքական սկանդալ Հարևան Վրաստանում կենտրոնում նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին է։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը երկօրյայիցով մեկնել է Փարիզ, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, ֆրանսիացի գործարարների և տեղի հայ համայնքի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այց կկատարի Հայաստան, Իզվեստիային ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, միաժամանակ նշելով, որ ժամկետները դեռևս որոշված չեն։ Ավելի վաղ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Հայաստան ակնկալվում է մինչև այս տարեվերջ կամ եկող տարվա սկիզբ։ Ռուսաստանը խաղաղասեր պետություն է, որը չունի և չի կարող ունենալ այլ երկրների դեմ ագրեսիվ ծրագրեր, հայտարարել է նախագահ Պուտինը միաժամանակ հավելելով. Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակելու են զինել բանակը նորագույն զինատեսակներով։ Հայտարարությունը հնչել է երկրի արևելքում անցկացվող Վաստոկ 2018 զորավարժությունների ժամանակ, որն ամենախոշորն է Ռուսաստանի պատմության մեջ։ Վարժանքներին մասնակցում է մոտ 300 000 զինվոր, 80 ռազմանավ, 36 000 հրասայլ և ավելի քան 1000 օթանավ։ ՆԱՏՕ-ն պնդում է, թե Ռուսական կողմը պատրաստվում է խոշոր հակամարտության։ Բրիտանական, իտալական, գերմանական օթանավերն էլ 3 վարժանքներ են անցկացրել արևելյան Եվրոպայում, որոնց նպատակն է կանխել Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը Դաշնքի օթային տարածք։ Զորավարժությունները կազմակերպվել են Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցում ռուսարևմտյան խորացող լարվածության և այս օրերին Ռուսաստանի արևելքում անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունների ֆոնին։ Իրավիճակը արմատապես փոխվել է և հիմա Ռուսաստանի ակտիվությունը ստիպում է մեզ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, հավաստիանալու, որ մեր օթային տարածքը իսկապես պաշտպանված է, ասել է ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը։ Ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու մեջ կասկածվող երկու տղամարդիկ հարցազրույց են տվել պետական ՌՇԹԴ-ի հեռուստաընկերությանն ու պնդել, թե Սոլսբերիին մեկնել զուտ որպես զբոսաշրջիկ։ Այնտեղ հայտնի եկեղեցական տաճար կա, գնացել էինք տեսնելու, ասել են կասկածյալները, ներկայանալով որպես Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Բաշիրով։ Բրիտանացի իրավապահները չեն բացառում, որ այս անուն ազգանունները հորինված են։ Լոնդոնը պնդում է, թե կասկածյալները Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության գործակալներ են։ Հակադարձելով վերջիններիս այսօրվա հարցազրույցին, Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կրկին ստում է և փորձում է մոլորեցնել հանրությանը։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան բանակցում են երկկողմ առևտուրը ազգային արժույթով իրականացնելու շուրջ, հայտարարել է Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանը առանց հստակ ժամկետներ նշելու։ Ավելի վաղ, շաբաթներ առաջ, ելույթ ունենալով թուրքալեզու երկրների համաժողովում, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հորդորել էր դաշնակիցներին հրաժարվել դոլարից և փոխադարձ առևտուրն իրականացնել ազգային արժույթներով։ Այս քայլերով Անկարան փորձում է ամրապնդել թուրքական լիրան, որը երկրորդ ամիսն է սրընթաց արժեզրկվում է Թուրքիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով։ Վաշինգտոնը օգոստոսից սահմանափակումներ է մտցրել Անկարայի դեմ և սպառնում է առաջիկայում դրանք էլ ավելի խստացնել, եթե Էրդողանի վարչակազմը ազատ չարձակի ահաբեկչության մեղադրանքով ձերբակալված ամերիկացի հոգևորական Անդրու Բրանսոնին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նոր հրամանագիր է ստորագրել, որը սպառնում է պատժել այն օտարերկրացիներին, որոնք կմիջամտեն ամերիկյան ընտրություններին։ Սպիտակ տան ազգայնավտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասել է, որ հրամանագիրը պետությանը հնարավորություն է տալիս հավելյալ սահմանափակումներ մտցնել այդ անձանց նկատմամբ, սառեցնել նրանց հաշիվներն ու արգելափակել մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք։ Ընդդիմախոսները նախկինում բազմից են հայտարարել, թե Թրամփի վարչակազմը բավարար քայլեր չի ձեռնարկում նախորդ 2016-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռուսաստանի հավանական միջամտությանը հակազդելու և հնարավոր նոր փորձերը կանխելու համար։ Այսքանը ժամի լրահոսից, իշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շնորհակում ենք ծրագիրը եւ ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով Փարիզ է մեկնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ելիսեան պալատի ղեկավարի հետ հանդիպումը ծրագրված է վաղը, մինչ այդ Հայաստանի վարչապետը այսօր երեկոյան կհանդիպի Ֆրանսիա-Հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Փաշինյանի ֆրանսիական ուղևորությունը տեղի է ունենում ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին ընդառաջ, հիշեցնենք Երևանում հոկտեմբերին սպասվող այդ միջոցառմանը ներկա կլինի նաև նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում վարչապետի Փարիզյան այցին։
Մեկնարկում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ֆրանսիա, այն երկօրյա է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով։ Երկու երկրների առաջնորդները հանդիպել էին առաջին անգամ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին եւ ահա արդեն հաջորդում է Հայաստանի ղեկավարի այցելությունը Ֆրանսիա։ Ի դեպ, հաշված օրեր անցել հոկտեմբերի սկզբին Հայաստան է գալու Էմանուել Մակրոն, այդ օրերին Երևանում անցկացվելու է ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը եւ ի թիվս մի շարք այլ ֆրանսախոս երկրների առաջնորդների նաև Ֆրանսիայի ղեկավարը կլինի Հայաստանում։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի կենտրոնում վերխոյացող Կոմիտասի հուշարձանի մոտ ծաղկեպսակը տեղադրի, ապա նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ է հանդիպում նախատեսված, իսկ արդեն վաղը այցելության պաշտոնական մասն է տեղի կունենան Մակրոն Փաշինյան բանակցությունները, Հայաստանի ղեկավարը լինելու է նաև Փարիզի քաղաքապետարանում։ Հիշեցնենք, Ֆրանսիան Եվրամիության առանցքային երկրներից մեկը լինելով համարվում է Հայաստանի բարեկամ պետություն, Ֆրանսիան թե օրենքով թե բանաձևով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, անգամ դրա ժխտումը քրեականացնելու օրինագիծ կար, այն սակայն սահմանադրական դատարանը հետ ուղարկեց։
Թեմաների մասին, չեմ պատրաստվում ինքնագովազդով զբաղվել վերնագրի ներքո, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական հարցազրույցն է տվել այս անգամ Մեդիա Մաքսին։ Նրա պատմիչոցը նշում է, որ այսօր հրապարակված հարցազրույցն արվել է օրեր առաջ, այսինքն մինչև սկանդալային գաղտնալսման հրապարակումը։ Հարցին, թե արդյոք Փաշինյանին ճշնամի համարում է պաշտոնաթող նախագահ, պատասխանել է. «Մեջբերում եմ։ Ես սովոր չեմ այդպիսի եզրույթներ օգտագործել, երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքական գործընթացներին, սակայն կարծում եմ, որ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս գլուխ դնել. Չեմ կարծում, որ առաջին Ատյանի վախեցած դատավորը, որը քննում էր գործը, ինձ այնքան էր ատում, որ դատավարությունը նշանակեց գիշերը ժամը 1:30-ին. Ես հասկանում եմ, թե ում էր դա պետք» մեջբերման ավարտը։ Երեկվա հարցազրույցում էլ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը կրկին պնդել է, թե իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում և նպատակը ոչ թե մարտի 1-ի բացահայտումն է, այլ իրեն փակելը։ Իշխանությունների արձագանքը Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Մարտի 1-ի հետաքննության նպատակն է փակել բոլոր նրանց, ովքեր ոչռագործություն են գործել 2008 թվականի մարտի 1-ին, այսօր ազատության արձինի պատասխան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Նպատակը փակելն է բոլոր նրանց, ովքեր ոչռագործություն են գործել մարտի 1-ին։
Կառավարության ղեկավարը նման կերպ արձագանքեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հայտարարությանը, ով Երևան Today-ի հետ զրույցում նշել էր, թե ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարների աղմկահարույց հեռախոսազրույցը ապացուցում է, որ կատարվել է հանցագործություն, եղել է ճնշում դատարանի վրա եւ որ մարտի 1-ի գործի միակ նպատակը իրեն փակելն է։ Հիշեցնենք, օրերս YouTube-ում հրապարակվեց ԱԱՑ ու ՀԿՑ ղեկավարների հեռախոսային խոսակցության գաղտնալսումը, որ մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես է դատավորներից մեկը զանգել ԱԱՑ տնօրենին եւ հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։
Գործը քաղաքական է, սա քաղաքական հետապնդում է, որևէ կապ չունի մարտի 1-ի բացահայտման հետ եւ ունի միակ մեկ նպատակ, ոնց որ իրենք են ասում, ինձ փակել։
Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Այս հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը եւ բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Օգոստոսի 25-ին գլխավոր դատախազությունը բողոք ներկայացրեց վճռաբեկ դատարան, պահանջելով բեկանել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախնալսման գործով նոր քրեական գործ է հարուցվել այս անգամ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ ՀԿՑՊ Սասուն Խաչատրյանի կողմից պաշտոնեական լիազորությունների հնարավոր չարաշահման մասով։ Հիշեցնենք, նախնալսման մեջ մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես դատավորներից մեկը զանգել է ԱԱՑ տնօրենին եւ հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ որ առկա են պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման տվյալներ և քննությունը պետք է պարզի, արդյոք դրա հետևանքով վնասվել են անձանց, կազմակերպությունների կամ պետության օրինական շահերը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Գլխավոր դատախազությունը նոր քրեական գործ է հարուցել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի միջև հեռախոսազրույցի գաղտնալսման եւ հրապարակման դեպքի արդիվ։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ քրեական գործի հարուցման համար նկատի են ունեցել գործի նյութերի տվյալները եւ այն, որ զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումների բովանդակությունը պարունակում է պաշտոնական լիազորությունների անցման հանցագործության առերևույթ առկայությունը մատնանշող տվյալներ։ Քրեական գործը հարուցվել է 309 հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով, պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք ակնհայտորեն դուրս են եկել նրա լիազորությունների շրջանակից եւ էական վնաս են պատճառել անձանց, կազմակերպությունների իրավունքներին, օրինական շահերին, հասարակության կամ պետության օրինական շահերին։ Հարցին, թե արդյոք գործով որևէ կարգավիճակ կունենան հեռախոսազրույց ունեցած բարձրաստիճան երկու պաշտոնյաները, ԱԱՑ տնօրենն ու ՀԿՑ պետը, գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանն ասաց.
Քրեական գործը հարուցվել է հրապարակումների եւ ձայնագրության բովանդակության մեջ պաշտոնյական լիազորությունների անցման առերևույթ առկայությունը մատնանշող տվյալների պարունակման հետ կապված։ Նախաքննությունը հետագայում կտա բոլոր հարցերի պատասխանը։
Օրերս համացանցում տարածվեց հեռախոսային գաղտնալսված զրույցի ձայնագրություն, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ հատուկ քնչական ծառայության պետը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ Նույն օրը հրավիրած մամուլասուլիսում ԱԱՆ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարել էր, ինքն ու Խաչատրյանը ընկերներ են եւ զրույցի բովանդակությունը իրավաբանական էր, փորձել է ճշտել մարտի 1-ի գործի մանրամասները։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության է զրույցում դրական է որակում քրեական գործի հարուցումն ու սկանդալի կիզակետում հայտնված պաշտոնյաների հանրության առջև հանդես գալը։ Նա սակայն կարծում է, որ Վանեցյանն ու Խաչատրյանը պատասխանատվության չպետք է ենթարկվեն։
Այդ զրույցից չի բխում, որ նրանք պետք է հրաժարական տան, որովհետև այդ զրույցը իր մեջ գոնե իմ պատկերացմամբ չի պարունակում որևէ աներևակայելի բան, հաստատ այդպես չի, եւ եթե բոլոր աշխարհում բոլոր գաղտնալսված պաշտոնյաները հրաժարական տային, ապա նրանց հրաժարականների պահանջի կարիք էլ չէր լինի, ընդամենը կարելի կլիներ նրանց գաղտնալսել, հրապարակել եւ նրանք պետք է ստիպած լինեին գնալ։
Իրավապաշտպանի խոսքով աշխարհում նման գաղտնալսումները քիչ չեն, բայց Հայաստանում այն հակահեղափոխության ձեռքի գործն է։
Չնայած ես ապացուցել չեմ կարող, ես գիտեմ, որ դա գալիս է այն չակերտավոր ասած, պայմանական ասած, սև ուժերի խորոչից, բնական է դա հակահեղափոխական է եւ տեղավորվում է վերջին մի քանի ամիսների համատեքստում։
Վարդան Հարությունյանի կարծիքով իրավապահների քննության կենտրոնում պետք է լինի դատավորի դրվագը։ Հիշեցնեմ, 3 դատավոր Հրաշ Մարգարյանն էր հանդես եկել հայտարարությամբ պնդելով, ԱԱՆ տնօրենին անձամբ չի ճանաչում, նրան չի զանգահարել եւ նրա հետ երբևիցե որևէ հեռախոսային խոսակցություն չի ունեցել։
Դա կարելի է դիտարկել որպես լիազորությունների անցում եւ պետք է դա անպայման հետաքննվի։ Պարզվի, եղել է իրոք զանգ, թե չի եղել, եթե եղել է, ապա ինչու է եղել, ինչու է զանգահարել եւ ինչ հանձնարարություններ է ստացել դատավորը, եթե եղել է նման զանգ։ Չի բացառվում, բոլորովին չի բացառվում, որ զուտ տպավորության համար, որ տեսեք ինչ զանգահարում են դատավորները, բան եւ այն, այն տպավորության համար զուտ է տղայական նույնիսկ կարելի ասել, կարող է լինել, բայց նաեւ կարող է եւ իրոք զանգը եղել է եւ անպայման լուրջ հետաքննություն իրականացվի։
Իրավապաշտպանի կարծիքով զրույցի համատեքստից չի հաստատվում, որ վարչապետը հանձնարարել է մարտի 1-ի գործով անցնող մեղադրյալ 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալ Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովին կալանքի տակ առնել։
Ես այդ զրույցի համատեքստից չհասկացա, որ վարչապետը հանձնարարել է փակեք, այլ զրույցի համատեքստից ընդհանուր շեշտադրումներից հասկացա, որ նրանք ունեն ամենաբարձր մակարդակով վարչապետի կողմից ունեն լիազորություն քրեական գործի շրջանակներում կալանավորման սանկցիաներ տալու։
Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանն ազատության է զրույցում անդրադառնալով գաղտնալսման թեմային եւս ողջունում է քրեական գործի հարուցումը։ Գրիգորյանն անդրադարձավ նաեւ դատավորի դրվագին, պնդելով քննությունը պետք է պարզի բոլոր հանգամանքները։
Դատավորի նկատմամբ ապօրինի ճնշումը հանցագործություն է, եթե հանցակազմի տարերը առկա են, ուրեմն այդ հանցագործությունը այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Պիտի պարզեն իրոք այդպեսի բան եղել է թե չէ։
Քրեական գործն ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Գործը վարույթ ընդունելուց հետո կոմիտեն արդեն սկսել է քննություն իրականացնել։ Ազատությանը փոխանցեց կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հեռախոսային արդարադատության շուրջ ներքաղաքական դաշտում ծավալված այս բուրըն քննարկումների ֆոնին այսօր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարել է, թե երկրի դատական համակարգի մասին թյուր պատկերացում կա։ Ավելի քան 22 տարի Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ղեկավարած և Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին հավանություն տված Հարությունյանն այս կերպ հակադարձում է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Հայաստանում չկա դատավոր, որը կարող է իր հրահանգը կատարելուց հրաժարվել։ Գագիկ Հարությունյանն ի պատասխան վարչապետին խորհուրդ է տալիս փորձել մեկ առ մեկ զանգել Հայաստանի դատավորներին։ Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր առաջարկեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերթով զանգել դատավորներին։
Պետք է հարցը տաք պարոն վարչապետին եւ ասեք փորձեք։ Փորձեք զանգել բոլոր 234 դատավորներին, տեսեք որը կկատարի, որը ոչ։
Չեն կատարի։
Երկու օր առաջ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանում չկա դատավոր, որը կարող է իր հրահանգը կատարելուց հրաժարվել։
Ինչի Հայաստանում դատավոր կա, որ կարա իմ ասածին ասի, չէ՞։ Ինտու՞ այդ դատավոր, ուզում եմ տենա։ Բայց ես ինձ թույլ չեմ տա։ Թույլ չեմ տա։
Արդյոք վարչապետի հայտարարությունը ճնշում չէ դատական համակարգի վրա ազատության հարցինի պատասխան Հարությունյանը նշեց, Հայաստանի դատական համակարգի մասին թյուր պատկերացում կա։
Հասարել եմ ծանոթանալ դատավորներից մեծ մասի հետ, կան չափազանց պարկեշտ, հայրենասեր, իրենց գործը լավ իմացող դատավորներ և նրանք երբեք չեն փորձի որևէ զանգային արդարադատություն իրականացնել։
Աղմկահարույց գաղտնալսման համաձայն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշումը ընդունած Առաջին Ատյանի դատավոր Վաչե Մարգարյանի միջև ենթադրաբար հեռախոսազրույց է եղել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը հիշեցրեց, կա հարուցված քրեական գործ, առաջարկեց սպասել։
Նախ պետք է փաստը հիմնավորվի, որ այդպես է եղել։ Ես չեմ ամոզված, որ զանգում է, եթե զանգում է, ուրեմն դա խախտում է Առաջին Ներդրին բարձրագույն դատական խորհրդի ապրիլի 12-ի որոշման պահանջը, և այս պարագայում դա կարող է ընդհոփ կարգապահական վարույթի հիմք լինել։
Վճռաբեկ դատարանի նորանշանակ նախագահ Երվանդ Խունդկարյանն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը մեկնաբանելով բացառեց, որ դատավորը կարող էր հրահանգի սպասել դատական ակտ կայացնելիս։
Չեմ կարող ընդունել և չեմ կարող համոզված լինել, որ դատավորը զանգել է որևէ այլ Ատյանի ներկայացուցչի կամ ուղակի ներկայացուցչի, որպեսզի ճշտի, թե ինչ լուծում պետք է տա։ Ես անկեղծ լինեմ, ես դա բացառում եմ։ Ես կարող եմ իմ գործողությունները գնահատել և ասենք պալատի գործնեության մասով որևէ դեպքում, որևէ կերպ, որևէ Ատյան չի կարող միջամտել և չի միջամտել մեր արդարադատական գործնեության
մասին։ Նախկինում և հիմա։
Եվ նախկինում և հիմա։
Երվանդ Խունդկարյանը հրաժարվեց մեկնաբանել մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները, թե վճռաբեկը մտադիր է դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի այն մեկնաբանի նախագահի անձեռնմխելիության հարցը։ Վերակնիչը սահմանադրության հենց այդ նորմներ հիմք ընդունել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելիս։ Այս պահին վճռաբեկ դատարան 3 բողոք է ներկայացվել Քոչարյանի կալանքի հետ կապված, մեկը նախկին նախագահի փաստաբանները, երկրորդը գլխավոր դատախազությունը, երրորդը մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդները։
Նկատի ունենալով, որ ձեր կողմից մատնանշված գործը ներկայումս գտնվում է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի քննարկման ներքո, այդ գործի վերաբերյալ թեի պաշտոնը, նկատի ունենալով, որ ես ինքս հանդիսանում եմ քաղաքացիական վարչական պալատի դատավոր, որևէ կարծիք չեմ կարող հայտնել, և ավելին, իմ կողմից հայտնված որևէ կարծիքը կարող է մեկնաբանվել որոշակի ճնշող կամ ուղղորդող նույն իմ գործընկերների համար։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն ասում է, եթե վճռաբեկ դատարանը կարողանա ստեղծել անհրաժեշտ նախադեպային որոշումներ, Հայաստանում կունենանք արդարադատության նոր որակ։ Այն դատավորները, որոնք չհարմարվեն նոր պայմաններին, աշխատանքից կհրաժարվեն, կարծում է ԲԴԽ նախագահը։
Այլ պահանջներ այսօր չկան, ոչ ոք նրանցից չի պահանջում, որ արեք այս կամ այն, պահանջը մեկն է, ուրեմն դուք անկախ եք որոշում կայացնելիս, որևէ մեկը չի միջամտելու որոշում կայացնելիս և մեր այդ ապրիլի 12-ի որոշումը դրան էր վերաբերում, բայց դուք գլխով պատասխանատու եք ձեր կայացրած որոշման համար, այսինքն դարձյալ սահմանադրական պահանջ է, դուք հաշվետու եք օրենքի առջև։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության և հատուկ հնչական ծառայությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցի գաղտնալսման սկանդալի շուրջ խորհրդարանում թեժ քննարկումները շարունակվում են։ Գաղտնալսման փաստով մտահոգված հանրապետականները պահանջում են հարցը տեղափոխել քննիչ հանձնաժողով և ուսումնասիրել միջադեպի հանգամանքները։ Ելքի պնդմամբ նախաձեռնությունը հակաօրինական է, քանի որ գաղտնալսման գործով արդեն նախաքննություն է ընդունվում, հարուցված են քրեական գործեր։ Մանրամասները խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդ
Ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայությունների ղեկավարների գաղտնալսման հարցով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով չի կարող ստեղծվել։ Այսօր խորհրդարանում պնդում էին ելքի պատգամավորները։ Համացանցում հրապարակված ձայնագրության մեջ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ մասնավորապես խոսում է այն մասին, թե ինչպես է դատավորներից մեկը զանգել իրեն և հարցրել։ Պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է պետք կայացնել։
Սա օրենքի խախտում է լինելու, կանոնակարգ օրենքի խախտում։
Քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը հանրապետականինն է։ Նախապես առաջարկել էին նաև քննության շրջանակը, արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելը, արդարդատակննության իրավունքը և հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգով առնվազն 27 պատգամավորի ստորագրությունը բավարար է, որ քննիչ հանձնաժողով նառանց քվեարկության էլ ստեղծվի։ Հանրապետականին հաջողվել էր հավաքել անհրաժեշտ թվով ստորագրությունները։ Այսօր պետք է հաստատեին հանձնաժողովի անդամների թիվը, բայց քննարկումները միևնույն ինը բուրդն էին, ելքից Էդմոն Մարուկյան։
Մենք ուսումնասիրեցինք այժմ կանոնակարգ օրենսգիրքը և այնտեղ սահմանափակում կա քննիչ հանձնաժողովի ստեղծելու։ Եվ ուղղակի զարմացած եմ, որ այդ սահմանափակումը վրիպել է ձեր աչքից և այդքան պատգամավորներով նախաձեռնել եք այս նիստը, որովհետև սահմանափակման մեջ հստակ գրված է, որ չի կարող քննիչ հանձնաժողով ստեղծվել, եթե նախաքննություն է ընթանում։ Քրեական գործեր են հարուցված երկու դեպքով էլ, և գաղտնալսման, և հնարավոր նախաքննության քրեական գործի վարույթին միջամտության հանգամանքով, հետևաբար ազգային ժողովը չի կարող ստեղծել այդպիսի հանձնաժողով։
Նախկին գլխավոր դատախազ հանրապետական խմբակցության անդամ Գևոր Կոստանյանն ասաց, գլոբալ հարցեր են պատրաստվում քննարկել։
Խոսքը չի կերող վերաբերել կոնկրետ հանգամանքներին, այլ այս ձայնագրությունները հիմք են հանդիսանում, որպեսզի մենք ուսումնասիրության առարկա դարձնենք գլոբալ այս հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության երաշխավորման և արդար դատաքննության իրավունքի երաշխավորման հանգամանքները։
Մենք որ մարդիկ ասում են, մի հատ վայբերով զանգի, կարող եմ ես լսում են, այսինքն այս հարցն ենք քննարկելու։ Եթե համիրուց
ելքի մեկ այլ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հորդորեց բառախաղով չզբաղվել։
Ուզում եք անունը դրեք տանձ, ուզում եք անունը դրեք խնձոր, նույն հարցն է քննարկելու, որի հետ կապված երկու քրեական գործ է հարուցված։
Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց.
Գործը հարուցվել է բացառապես կանխելու ու խոչընդոտելու համար խորհրդարանի կողմից իր սահմանադրական իրավունքների լիարժեք իրականացումը։ Ինչից եք վախենում, պարոնայք։ Ինչից եք վախենում, երբ որ ափալ-թափալ նիստից մի օր շուտ գիշերը գործ եք հարուցում։
Հանրապետականից Արփինե Հովանիսյանը նոր առաջարկ արեց։
Արդարդատության իրականացման խոչընդոտման հետ կապված չկա հարուցված քրեական գործ։ Էս մեկ։ Եվ երկրորդ, մնացած մասով, որը պրոբլեմ ունեք, այդ պրոբլեմի հետ կապված ասում ենք, առիթ է գաղտնալսումը, նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանության, պաշտպանվածության մակարդակը երկրում քննարկելն է։ Վերջ։
Հանրապետականի համար առաջարկն ընդունելի էր։ Մինչդեռ ելքի գործընկերներին Հովանիսյանի առաջարկը չհամոզեց, նրանք իրենց տեսակետին մնացին։
Հիմա այն հանձնաժողովը, որ դուք արդեն ստեղծել եք, սիրելի գործընկերներ, նա վտանգված է լինելու դառնալ պարապ հանձնաժողով։ Ինչու պարապ? Որովհետև այն հարցերը, որ դուք հենց բերեք, որ քննարկեք, պետք է պարզվի, որ այդ հարցերը կապված են նախաքննության հետ, ապա այն մեկը վկայ է, այն մեկը չգիտեմ դուժող է, այն մեկը հարցաքննվել է ու դուք չեք կարող այդ դաշտ մտնել։
Քննիչ հանձնաժողով խորհրդանում առաջին անգամ է ստեղծվել։ Քննիչ հանձնաժողովը կարող է դիմել պետական մարմիններին, պահանջելով անհրաժեշտ տեղեկություններ, ինչպես նաև նրանց հրավիրել հանձնաժողով։ Ելքից դեռ չեն հստակեցնում, արդյոք մասնակցելու են հանձնաժողովի աշխատանքներին։ 11 հոգանոց հանձնաժողովում հանրապետականը 5 անդամ կունենա, Ծառուկյան դաշինքը 3, Ելքը 2, դաշնակցությունը 1։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ խմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը ԱԱԾ-ի և ՀԿՑ-ի պետերին գաղտնալսելու մեջ մեղադրում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, որ այդ ամենը նախապես պլանավորված է եղել և չի բացառվում, որ էլի ձայնագրությունների հայտ գան։ Սիմոնյանի փոխանցումը Քոչարյանին աջակցում է նաև հանրապետական այլ ընտրանք չունենալով։ Մինչդեռ հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Սիմոնյանից փաստեր է պահանջում, պնդելով, որ նա դավադրություն է անում։
Պլանը ըստ իս եղել է հետևյալը, որ նման բան է հայտ գալիս, դրա հետևանքով մենք, չգիտեմ, ԱԱԾ-ը տնօրենը, ՀԿՑ-ը հրաժարական են տալի, և մի քիչ անց հայտնում է ևս մի բան, որ ասենք, չգիտեմ, վերաբերում է ինձ, կամ ասենք պարոն Փաշինյանին, կամ որևիցե մեկին, և հարց է առաջ քաշում, բա դուք ինչի հրաժարական չեք տալիս։ Բայց ասում եմ, մենք այնքան բաց ենք, այո, ես երեկ ձեզ նույնպես ասացի, ես հիմա էլ եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը դիմում է Հայաստանի Հանրապետության գործող դատավորներին, ասում ժողով դուխով եղեք, գործեք օրենքի շրջանակներում, և եթե օրենքը ձեզ ասում է, որ այս հանցագործության հետ կապված խափանման միջոցը պետք է կալանք լինի, այլ տարբերակ չկա, որ դուք պետք է գործեք օրենքով սահմանված կարգով։
Ինչ ասում դուք, ասում եք, որ պլանավորված է, ում կողմից է պլանավորված։
Այն բոլոր ես ենթադրում եմ, որ սա արվել է, դա իմ կարծիքն է, սա արվել է երկրորդ նախագահի կողմից, երկրորդ նախագահի փաստաբանների կողմից, որտեղ ես քաղաքական թիմ այնտեղ դեռևս չեմ տեսել։ Հա, ես տեսնում եմ մի քանի փաստաբան, ես նկատի չունեմ այն մարդիկ, ովքեր որ ներկայացնում են իրեն դատարանում։ Ես տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր հիմա զբաղված են Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանությամբ որպես քաղաքական գործիչ։ Ես կարծում եմ, որ այդ թիմն է, եւ դրան միացել է հանրապետական կուսակցությունը այլ ընտրանք չունենալով, լինելով պարակտված, չունենալով ակնհայտ լիդեր, չէ՞ որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը նույնիսկ այսօր չի կարողանում մասնակցի ավականու ընտրություններին, որովհետեւ չկա այդ մարդը, որը որ դուրս կգա փողոց ու կասի, ես հիմա ձեր համար լավ բան կանեմ։
Եթե որևէ մեկը ասում է, որ ինչ-որ մեկն է, ոչ թե ում նկատմամբ, որ ասում են, նա պետք է արդարանա, այլ Ալեն Սեմոնյանը պետք է գնա դատախազությունում կամ հատուկ հնչական ծառայությունում ցուցմունք տա և փաստեր ներկայացնի։ Եթե ինքը փաստեր չի ներկայացնում, ուրեմն ինքը դավադրություն է անում։ Հիմա եթե ես քեզ ասում եմ, դու գող ես, լավ, եթե դու ինձ ասում ես, ես գող եմ, տենց ասենք, ոչ թե ես պետք է արդարանամ, դու պետք է ապացուցես։ Հիմա եթե պարոն Ալեն Սեմոնյանը ասում է, որ ինչ-որ X մարդն է կամ X կարույցն է գաղտնալսել, ոչ թե այդ X կարույցը պետք է արդարանա, կամ ապացուցի, որ ինքը ամեղ է, որովհետև կա ամեղության կանխարգելում, այլ հենց Ալեն Սիմոնյանին հիմա խորհուրդ եմ տալի և կոչ եմ անում, որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի պատգամավորին, եթե ունի փաստեր, հենց հիմա, այս պահին, առանց վարանելու, գնա համապատասխան իրավապահ մարմիններին, ցուցմունք տա, թե ինչ գիտի այն փաստերի վերաբերյալ, որ ով է գաղտնալսել, և նա պարտադիր է, դա պարտավոր է դեանել, եթե նա չի անում, ուրեմն բնականաբար այստեղ մենք գործ ունենք քաղաքական մանիպուլյացիայի, պոպուլիզմի և դեմագոգիայի հետ։
Դառնալով մարտի 1-ի գործին, 3-7 օրը ՀԿՑ ղեկավար Վարսասուն Խաչատրյանը կրկին հայտարարեց, որ բանակն ներգրաված է եղել 2008-ի մարտի 1-ի գործողություններին, ավելին այդ օրը երեկոյան բանակը մայրաքաղաքի Լեոյի փողոցում կրակել է բնակելի տների ուղությամբ։ Երեկ այս հայտարարությունները հաստատել են ինչպես պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, այնպես էլ Լեոյի փողոցի բնակիչները, ովքեր ծարսափով են հիշում 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերը, Բախում հարձակումներ, իրենց շենքերի առջև կուտակված զոր, կրակոցներ, բազմաթիվ վիրավորներ։ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած այդ արյունալի իրադարձությունների մասին իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը զրուցել է մյուս առանցքային ականատեսների հետ։
0038 հույժ գաղտնի հրամանով, որով 2008 թվականին բանակը բերվել էր զորանոցային վիճակի, Գորիսի զորամասից Երևան բերվեց նորակոչիկ Սերգեյ Դարբինյանը։ Վերհիշելով 10 տարի առաջ տեղի ունեցածը, Դարբինյանն ազատության հետ զրույցում պատմեց. Երկու ամսվա ծառայող էր, երբ փետրվարի 29-ին զորամասում տագնապ հայտարարեցին, ասացին. Մարտակերտում դիվերսիա է եղել, պետք է գնան այնտեղ, սակայն ըստ նրա Ղարաբաղը դարձավ Երևան։
Ասացին Երևան են գնում։ Միտինգների ժամանակ ինչ-որ հատուկ ճոկատային ամահացել, գնալու ենք, որ պետական շինությունները պահպանենք, օբյեկտները ավելի ճիշտ։ Ու այդպես, նոր արդեն երևի առավոտվա 4-ին կլինեին Երևան, Սովետաշենի զորամասում տեղակայեցինք։
Գորիսից Երևան Շարքային Դարբինյանի հետ ևս մոտ 200-ից 250 ծառայող է բերվել, հիմնականում սպայական անձնակազմը։ Նախկին զինվորի խոսքով մարտի 1-ի լուսաբացից մինչև մարտի 8-ը իրենք հսկել են օպերայի հարակից տարածքը։ Երբ հասել են ազատության հրապարակ, ոստիկաններն արդեն ցրել էին նստացույց հայտարարած ցուցարարներին, ասում է նա ու հավելում. Զինվորներից ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է իրականում կատարվել մայրաքաղաքում ժամեր առաջ։
Հիմնականը ոստիկաններն են ահավոր վիրավորական խոսքերով խոսում, որ այսինչ գործողություն են արել, ժողովրդին են քշել, դուք ելեք լավ եք արել, պետք է մեկս մեկը օգնենք, մեր պետության բանը պահենք։
Այսինքն չեն ասել, որ բախում է եղել ոստիկանների ու ցուցարարների։
Չէ, ասացին ուղղակի քշել են, բայց դե մենք հոտեսնում ենք, որ վրանները չարթված, այնտեղ դուպինկաներ կար։ Հիշում եմ Լևոն Զուրաբյանի դեմքը, ինչ-որ կնեմ էր ասմ էր հովիրավոր մարդ չկա։
Նախկին զինծառայողը պնդում է, իրենք չեն կրակել ցուցարարների ու քաղաքացիների ուղությամբ, բայց հավելում է, հրամանատարներն ասել էին, կկրակեք ծայրահեղ դեպքում, երբ մարդիկ հարձակվեն ու պաշտպանության միջոց այլևս չլինի։ Դարբինյանը նաև հիշում է, մարդիկ այդ օրն իրենց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էին անում, բայց սպաների կողմից սերմանվող ատելությունն ավելի մեծ էր։
18 տարեկան ենք, ոչ մեկս չենք տիրապետում ինչ-որ մի քաղաքական նպատակներ, ոչ մեկը չունեն, չենք հասկանում ինչա քաղաքականությունը։ Մի անգամ ես քեզ սկսեմ, որ սիո, իրանք վատնեն, մենք պետք է այդ վատերին, վատերի սպահենք մեր քաղաքը։
2008 թվականի Գարդանը Երևանի ամենաթեժ կետերում եղել է նաև Սամվել Սինդոյանը։ Այն ժամանակ ոստիկանության զորքերի 19-ամյա ժամկետային զինծառայողը, նախ նախագահական նստավայրն էր պաշտպանում ցուցարարներից, ապա ազատության հրապարակի տարածքը, իսկ մարտի 1-ի երեկոյան արդեն Մաշտոցի Պողոտայում առաջին գծում մասնակցեց ցուցարարների հետ բախումներին։
Հրամանը տրվում էր առաջ, միայն առաջ։ Գնացել ենք մինչև ավտոբուսները, որտեղ ավտոբուսներով ժողովրդ ճանապարհը փակել էր։ Հասել ենք այնտեղ, կայնել ենք մի որոշակի ժամանակ, ու հրամանը եկել հետ։ Ընդդիք քարեր էին հետը, շշեր էին հետը, կրակոցներ, ես իմ էլ է տարբեր ձայներ, որ պրոստակ մենք շոկի մեջ ենք, էլ չենք ճոգում։
Սինդոյանից հետաքրքրվեցինք, ովքեր էին կրակում, ասաց, իրենք դենք չունեին, միայն մահակներ ու վահաններ։ Լուսարձակող փամփուշտերով կրակում էին օդ դեպի ցուցարարները, եւ այդ ամենը տեղի էր ունենում զորքի մեջքի հետևում։
Այնքան մարդ կար, որ մեր հետեւ արդեն դու չես էլ կարող ֆռաս տվյալ պարագայում։
Այսինքն զինվորականներ էին, ոստիկանություններ, թե ցուցարարներ էին։
Հա, զինվորականներ։
Այսինքն զինվորականների կողմից էր կրակոցը գալիս։
Զինվորականներ էին կամ իր այդ հակոստահական կամ եսին ոստիկանություններ, չգիտեմ էլի, մեր հետևի կողմից էր այդ կրակոցները գնում։
2 օր առաջ հատուկ քնչական ծառայության պետը մի աղմկահարույց հայտարարություն արեց Սասուն Խաչատրյանի խոսքով, մարտի 1-ին Լեոյի փողոցում բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղությամբ։ Սինդոյանից հարցրեցինք, արդյոք ինքը հականատես է եղել նման երևույթի։
Այդ օր ասեմ, ինչ որ ես մի բան թեզ նկատել եմ, բալկոններին են կրակել, ստեն կրակեն, դեն կրակել, չէ, իմինը չեմ տեսել, թե ինչ ուղությամբ են կրակել, բայց կրակոցներ լիքը եղել։
Սամվել Սինդոյանն այդ օրը գլխուղեղի ու ողնաշարի վնասվածքներ էր ստացել, հիշում է, երբ ցուցարարները սկսեցին հրդեհել մեքենաները, հետ նահանջի հրաման եղավ։ Ինքը փորձեց օգնել գետնին ընկած վիրավոր զինվորներից մեկին ու աչք կողմից գլխին ուժեղ հարված ստացավ։ Ցուցարարներն էին հարվածել արդյոք, հարցին արձագանքում է, նրանք մեզանից 50 մետր հեռավորության վրա էին։
Հնարավոր չէր, որ նա ժողովրդն էր, որտեղ ժողովրդին ինձանից շատ հեռու էր։
Ովքեր էին այդ տարածքում, բացի ձեզանից, բացի զորքից։
Կային ոստիկաններ, ուրիշ ոչ մեկ չի էլ մեր կողմերը։
Կասկածներ ունեք, ոստիկաններն են հարվածել ձեզ։ Նախկին զինծառայողները խոսեցին նաև ԱԱՑ պետի այն հայտարարությունից, որ փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 7-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածը օլիգարխների կողմից բանակի զինվորներին բաժանվել են գումարներ, որպիսի նրանք պաշտպանեն իրենց ունեցվածքը, իրենց քաղաքական նկարտումները։ Թե Ծամվել Սինդոյանը, թե Սերգեյ Դարփինյանն ասացին, իրենք նման բան չեն լսել։ Դարփինյանը սակայն մի բան հավելեց. Երբ վերադարձել են զորամաս, սպաները միանգամից արձակուրդ են գնացել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մյուս ներքաղաքական գլխավոր իրադարձությանը Երևանի ավական ու արտահերթ ընտրություններին, որի քարոզարշավը մեկնարկել է այս շաբաթվա սկզբին, եւ հիշեցնենք, դրան մասնակցում են 12 քաղաքական ուժեր։ Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական թիմն այս պահին հանդիպումներ է ունենում Շենգավիթ վարչական շրջանի բնակիչների հետ, հիշեցնենք, մեծահարուստ падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած քաղաքական ուժն ընտրություններին մասնակցում է 195 հոգանոց ցուցակով, որը գլխավորում է падգամավոր Նայր Զոհրաբյանը։ Տաթև Լազարյանն է հետևում այս քաղաքական ուժի նախընտրական հանդիպումներին։
Լուսինե Շենգավիթ վարչական շրջանի հրապարակինից այգում այս պահին արդեն մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան Սոցիալիստական Հանրահավաքը, ինչ այդ նրանք երթող Սինոհայրենիքի մոտից բակերով եւ փողոցներով հասան այստեղ, ճանապարհին կոչ անելով երևանցիներին իրենց ընտրել։
Դիտարբերություն բոլոր քաղաքական ուժերի, որոնք ուզում են պարտադրանքով ճշմամբ անդրադառնալ իրենց ֆեքրատուին, որոնք ուզում են կրկնել այս երկինքը կործանած հանրապետական կուսակցության նույն արատավոր գործերավոճը, որ բոլոր տեղերում իրենք պիտի ունենան քաղաքական մենաշնորհ, մենք ասում ենք, այդպես չի պիտի լինի։
Ներկայացնելով իրենց ծրագրային դրույթները, նշելով, որ իրենք պատրաստվում են լուծել Երևան հանրապետական խնդիրները, վերելակների հարցը, տրանսպորտի հարցը, ինչպես նաև աղբահանությունը, Նայր Զոհրաբյանը նշեց, որ հասկացներ ունի, որ սանիտեր ընկերությունը ինչ-ինչ կորպուսյան գործարքների է գնացել քաղաքապետարանի հետ, և այդ գործարքների հետևանքով է, որ հիմա աղբահանությունը փաստորեն չի իրականացվում, և նշեց, որ այլ քաղաքական ուժերից իրենց ծրագիրը տարբերվում է նրանով, որ իրենք ունեն կոնկրետ ներդրողներ, արդեն ովքեր կարող են միանգամից իրագործել իրենց ծրագրերը և ամբողջովին վերապոխել այդ ոլորտները հենց ընտրությունների հաջորդ օրվանից սկսած։ Նայր Զոհրաբյանից նաև հետաքրքրվեցին որոշ ներքաղաքական հարցեր, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցների հետ կապված հարցին, կարծես Բարգավաճ Հայաստան հնարավոր է նրան սատարի վերջո կամ փորձի կոնսոլիդացնել նրա շուրջը։ Նայր Զոհրաբյանը նշեց, որ որևէ նախկին պաշտոնյա իրենք չեն պատրաստվում բերել իշխանության և չեն պատրաստ սատարել։
Բացարձակապես մտահոգվելու բան Գագիկ Ծառուկյանը չունի, և ես չեմ կարծում, որ ասֆալտին դեմքով փռելու օպերացիան որևէ կապ ունի Երևանի ավականով ընտրության հետ։ Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ չէ, օլիգարխը այն անձնավորությունն է, ով պետական իր պաշտոնը օգտագործում է սեփական բիզնես իմպերիան ընդլայնելու համար, որևէ մտավախություն Ծառուկյանը չունի, իսկ թե ում են պարկասնում ասֆալտին, ինչ են անում, ում են կալանավորում, ում են փակում, ինչ են անում, դա կարծում եմ բացառապես իրավապահների գործն է, և դա որևէ առնչություն չունի Երևանի ավականու ընտրության հետ։
Համել Ալեքսանդրյանները ասում, ես ինքնապահ չունեմ, ես լոգար չեմ, բայց իր ինքնազորը փաստացի բերել։
Ես Համել Ալեքսանդրյանի կամ որևէ ասֆալտի պարկացրածի դատապաշտպանը չեմ։
Նիկոլ Փաշինյանի վերջին երկուսն չի ծած այն գոչին իրավապահներին, թե պետք է օլիգարխների ինքնազորը զինակապել եւ արկեցնել ասֆալտին, եւ արդյոք այդ առնչությամբ տվավախությունի Գագիկ Ծառուկյանը, արդյոք այդ ռեյդերը կարող են հասնել նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին, Նայր Զոհրաբյանը նշեց, որ իրենք մտահոգված չեն։
Սա Գաբրելյանն էլ քիչ առաջ վերադարձել է Իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմակիցները համոզված են, որ հենց իրենց ծրագիրն է համապատասխանում մայրաքաղաքում բարձրացվող խնդիրներին։
Իմ քայլը Դաշինքն ունի քաղաքական կամք երևանցիներին տրվող բոլոր խոստումները կյանքի կոչելու համար, հայտարարում է Դաշինքը գլխավորող Հայկ Մարությանը, շեշտելով, սա պետք է լինի իրենց վստահության քվե տալու հիմնական պատճառը։
Հենց դրանումն է, հենց դրանումն է բանալին էլի, այսպես ասեմ, որ մեր քաղաքական ուժը
ունի այն քաղաքական կամքը, որ իրականացնես բոլոր ծրագրերը։ Մենք դա անելու ենք, եթե ժողովուրդը իր քվեն տա մեզ, մենք դա վստահաբար անելու ենք, որովհետև մեզ պահող բան չկա։ Մեր նպատակը է դա, մենք հենց դրա համար ենք անում, ուրիշ նպատակ չստեղծում։
Արդեն 4-րդ օրն է, Մարությանը ավականու անդամի տեխնատուների հետ վաղարավոտից շրջում է մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, քարոզում, լուսանկարվում ու պատասխանում բնակիչների հարցերին։ Դաշինքն այսօր նոր կմարաշում էր, վերլուծելով բարձրաձայնվող խնդիրները, Մարությանն ասում է. Գրել են ամենաիրատեսական նախընտրական ծրագիրը։
Գրեթե հիմնական խնդիրները, որ կա, տրանսպորտ, աղբանություն, համատիրություններ, բնապահպանական խնդիրները, դրանք ամենտեղ կրկնվում են, ամեն բակում, մի քիչ յուրովի ամեն բակում, ամեն թաղամասում, բայց միևնույնն է նույնն են գլոբալ առումով։ Այնպես որ արդեն վեկտորը գիտենք աշխատանքների, եթե իհարկե ժողովուրդը իր քվեն տա մեզ, մենք վեկտորը արդեն գիտենք, պատկերացնենք ինչպես պետք, որտեղից սկսենք եւ որտեղ գնանք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակիցը հայտարարում է, պատրաստ է հերուստաբանավեր ջի գնալ մյուս բոլոր 11 տեխնատուների հետ։
Սա քաղաքական տարբերակն է եւ մենք պետք է գնանք դրան, եւ ես առաջիններից եմ, որ ասում եմ, այո, պատրաստ եմ, բայց նաեւ մի պայմանով, որ բոլոր ուժերը, որոնք ներկայացված են, բոլոր 12 ուժերը, 12 տեխնատուները լինեն ներկա այս բանավեճին, բոլորն ունենան հավասար ժամանակ, խոսելու համար հավասար պայմաններ։ Մեծ հաճույքով մեր ուժը ես կմասնակցենք այս բանավեճին։
Իմ քայլը դաշինքն այսօր իր քարոզարշավը նույնպես կամփոփի հանրահավաքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, դրան ներկա չի լինի։ Նախորդ 3 օրերին նա մասնակցել է հանրահավաքներին։ Խոսել նաև քաղաքական այլ թեմաներից։ Հայկ Մարությանը չի կիսում շրջանառվող այն տեսակետը, թե Երևանի ավականու ընտրություններն ու մայրաքաղաքի վրա արկախված խնդիրները այդ ելույթներով ստվերվում են։
Չէ, երևի դա մի օր է եղել, որովհետև այդ օրը տեղեր ունեցել իմ կարծիքով աբեկչություն, սա աբեկչություն էր Հայաստանի պետականության դեմ, սա իմ գնահատականն է, և բնականաբար երկրի վարչապետը անկախ ամեն ինչից չէր կարող չանդրադառնալ։
Պետք է 3 չառաջով Դավթաշենում
դա։ Այո, այո, դա ինքը ուղղակի չէր կարող չանդրադառնալ դրան։
Մայրաքաղաքի ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 23-ին, ավականու աթոռների ու քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում է 12 քաղաքական ուժ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական թոուբով անցած Ռաֆիո Վանիսյանը, չընկճվելով նախորդ նախագահական և խորհրդարանական ընտրապայքարում իր պարտությունից, այժմ էլ պայքարում է քաղաքային իշխանության համար։ Ընտրվելու դեպքում խոստանում է Հայաստանի մայրաքաղաքը դարձնել սիլիկոնային հովիտ։ Ժպտա կարգախոսով ընտրություններին մասնակցող Վանիսյանը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, որ հաղթող տեխնացուի ով լինելն իրեն չի մտահոգում, կարևորն է նրա, որ քաղաքացին տեր կանգնի իր քվեին։ Հարուս Հակոբյանի լսենք։
Երևանի ավական ու ժառանգություն կուսակցության տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր քարոզարշավ անցկացրեց Աջափնյակ վարչական շրջանում՝ բարևներ, ժպիտներ, ամիջական զրույցներ քաղաքացիների հետ։ Հովանիսյանը երևանցիներին կոչ արեց ազատ ընտրել։
Ազատ ընտրեք, որտեղ սեպտեմբեր 23-ին, լավ թե վատ, հավասար թե ոչ, մենք ունենալու ենք մեր ընդրած քաղաքապետը եւ ավականին, առաջի անգամ երկար տարիների ընթացքում, եւ այդ իշխանությունը պիտի հաշվետու լինի, պիտի պատասխանատու լինի, պիտի պատկանի ձեզ և մեզ։
Հարցին, թե որքանով է քարոզարշավն արդար ընթանում, Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն պատասխանեց. անհավասարություն իհարկե կա, բայց իրենք երբեք չեն խորշել անհավասար պայքարից, և հենց քաղաքացիները այս անգամ ավելի շատ պետք է վերահսկեն իրենց քվեն։
Որքան էլ բարեկամ է, թե չէ, պետք չէ խառնել պետական պաշտոնը և գուսակցական գործունեությունը, դրանք պետք է առանցին բախվեն։ Մեկ, մեր հարկելի գործընկերներ մրցակիցները, անչափահաս մեր երդասարտ աշակերտներին պիտի չօգտագործեն որպես սուրանթակ իրենց նյութերը տարածելու և այլ խնդիրներ լուծելու համար։ Այս բաները դեղի են ունենում, մենք քաղաքական ցանկացած մենաշնորի անդիմություն կունենանք, ցանկացածի, և դրա համար բրվես ավակ, այսպես արդեն ավակ եմ այս ընտրություններում, իմ գրծեր գործընկերներին հուշում եմ, որ պետք չէ գնալ այդ միագուսակցական, այդ մենաշնորի ճանապարհով։
Անդրադառնալով ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայությունների պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցին, Ռաֆի Հովանիսյանը ամոթալի համարեց, թե նրանց գաղտնալսելը և թե զրույցի բովանդակությունը։
Առաջինը, որ մենք ընդհանրապես թույլ ենք տվել այդ օղագի գործունեությունը այդպես, որ մենք չենք կանխել դա։ Ես ինձ նսեմացված եմ ազգում որպես քաղաքացի, որ նման բան հնարավոր է, եւ սա օղագի հարված է ազան մեր pedagan անվտանգության։ Խոսում ենք անվտանգություն, անվտանգություն, սահմաններ, ապահովություն, պաշտպանվածություն, եւ մենք ինքներս դա թույլ ենք տվել։ Անկախ նրանից դա ներքին թե արդակին պատվեր է, թող պատասխանատուները գտնվեն իրենք հաշվետու լինեն օրենքի ներքո, բայց դա առաջի հերթին ներքին թուլությունը, եւ սրանից հետո այլևս մենք պիտի կանխենք դա։
Ինչ վերաբերում է խոսակցության բովանդակությանը, Հովանեսյանն ասաց՝ տղայական խոսակցությունները պետք չէ հրապարակային դաշտ վերել։
Եթե pedagan անվտանգություն է, նախ պիտի pedagan պաշտոնյաները պատշաճությունը ապահովեն իրենց հաղորդակցության մեջ, բովանդակությունը պիտի pedagan լինի եւ պիտի պաշտպանված լինի, եւ հուսով որ սա վերջի դեպքն է, եւ մենք պիտի կենտրոնանանք առաջի հերթին pedagan նման գործառույթների ամրապնդման վրա, եւ ոչ թե քաղաքական, այսպես քաղաքական էժան ձևակերպումների վրա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Վրաստանի նախագահի թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի հայտարարությունները ներքաղաքական հերթական սկանդալի պատճառ է դարձել։ Փորձառու դիվանագետն, ով ժամանակին Ֆրանսիայից Վրաստան է տեղափոխվել նախագահ Միխել Սաակաշվիլի հրավերով, պնդել է, թե 2008-ին Վրաստանը Ցխինվալիում իր քաղաքացիներին ռմբակոծել է, ինչի իրավունք չուներ եւ ոչ մի նախագահ։ Իշխող ուժի աջակցությունը վայելող թեկնածուի այս մեղադրանքները, որոնք ության ուղված են ներկայիս ընդդիմության առաջնորդ Սաակաշվիլին, դժվարությամբ են մեկնաբանում անգամ վրացական երազանքի ներկայացուցիչները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի նախկին արտգործնախարար հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես անկախ թեկնածու առաջադրված, սակայն իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտնվել է աղմկալի սկանդալի կիզակետում։ Պատճառը երեքշաբթի երեկոյան Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում Զուրաբիշվիլի հնչեցրած հայտարարություններն էին, որ վերաբերում էին 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմին։
Դա բոմբ է ցույցի մոսախլոբար, իսկ ուփլեբա արցերտ պրեզիդենտս არ գաչնիա։
Մենք ռմբակոծել ենք մեր իսկ քաղաքացիներին, որևէ նախագահ նման իրավունք չունի։ Ես այսօր էլ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության կողմնակից եմ, սակայն ցանկանում եմ, որ որևէ նախագահ չռմբակոծի սեփական քաղաքացիներին եւ սեփական երկրի տարածքը։
Արցերտ պրեզիդենտը դա բոմբոս թավիսի տերիտորիա դա թավիսի մոխալակերի։
Սալոմե Զուրաբիշվիլին նաև նշում էր, որ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից մի քանի օր առաջ ռուսական կողմը տարհանել էր Ցխինվալիի բնակչության մեծ մասին, ինչը նախկին արտգործնախարարի համոզմամբ մեջբերում կարող էր նաև սադրանքի եւ դավադրության արդյունք լինել։ Զուրաբիշվիլի հայտարարությունները Վրաստանի քաղաքական դաշտում ռումբի պայթյունի էֆեկտ ունեցան։ Հարցազրույցի հեռարձակման հաջորդ օրն արդեն Սալոմե Զուրաբիշվիլին եւ Թբիլիսիի քաղաքապետ վրացական իրազանքի առանցքային ղեկավար անդամներից կախակալածեն ժամանեցին Քութայիսի քաղաքային թատրոնի շենքում կազմակերպված նախընտրական հանդիպումը, սակայն ուղեկցվում էր բողոքի ակցիայով։ Մի քանի տասնյակ տեղացի ակտիվիստներ փորձում էին մուտ գործել թատրոնի շենք։ Ուղղակի աննախադեպ է, երբ նախագահական ընտրություններին իշխող կուսակցության անունից մասնակցում է թշնամու տեսակետներն արտահայտող կոլաբորացիոնիստ մի թեկնածու, հայտարարում էր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։
Կոլաբորացիոնիստ պրեզիդենտոբիս կանդիդատ
Նախկին նախագահ, այժմ Ամստերդամում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլիի համոզմամբ էլ Զուրաբիշվիլին, պնդելով, թե 2008-ի օգոստոսին վրացական բանակը ռմբակոծել է Ցխինվալիի խաղաղ բնակչությանը, նույնությամբ կրկնում է օգոստոսյան պատերազմի վերաբերյալ Ռուսաստանի իշխանությունների, մասնավորապես նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարությունները։
Էս արի երթի երձը իս ռասաց ամոդա Մեդվեդևը։
Մեդվեդևն էլ էր նույնն ասում։ Այժմ համեմատեք, թե ինչ է ասում Զուրաբիշվիլին եւ այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտում Վրաստանի հարցերով ավակ բանագնաց Մեթյու Բրայզան, ամերիկացի դիվանագետը, հստակ տեղեկատվություն ունի, թե ինչպես էին զարգանում իրադարձությունները, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Նախկին նախագահի համոզմամբ, ի դեպ, առաջիկա շաբաթներին Վրաստանի գիտակից քաղաքացիների գլխավոր գործը պետք է լինի Սալոմե Զուրաբիշվիլի քարոզարշավի տապալումը։ Ես իմ կոչն ուղում եմ բոլոր վրաց հայրենասերներին։ Մի կողմ դրեք քաղաքական տարաձայնությունները, հողը պետք է այրվի այդ կնոջ ոտքերի տակ, նա դասական դավաճան է, որի հայտարարությունները նպաստում են վրացական տարածքների օկուպացիային ուղված Ռուսաստանի ջանքերին։ Զուրաբիշվիլին հարկավոր է զրկել քարոզարշավն ազատորեն ծավալելու հնարավորությունից, հայտարարում էր Միխայել Սաակաշվիլին։
Թավիսուպլատ կամպանիայի չատարելի սաշուալեպա։
Օգոստոսյան պատերազմի թեման գրեթե միանգամից դարձավ Քարոզարշավի առանցքային օրակարգային հարց, ինչը թերևս պատահական չէր։ Նախագահական ընտրություններին Զուրաբիշվիլիից բացի եւս երկու նախկին արտգործնախարար է մասնակցում։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության թեկնածու արտաքին քաղաքական գերատեսչության նախկին ղեկավար Դավիթ Բաքրաձեն նշում էր.
Յուդոբյանի մոսախլեոբիս դաբոմբա, ադամյանեվիս գանդեւնա դա էթնիկուրի ցմենդա։
Քաղաքացիական բնակչության ռմբակոծումը էթնիկ զտումները ապացուցված է, որ այդ բոլոր ռազմական հանցագործությունները Վրաստանի տարածքում Ռուսաստանն է իրագործել, այդ իսկ պատճառով Վրաստանին նման մեղքերի վերագրումը նշանակում է ջուր լցնել ռուսական քարոզչության ջրաղացին։ Դա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Տիկին Զուրաբիշվիլի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում ուղակի սպառնալիք է վրացական պետականության համար, նշում էր Բաքրաձեն։
Պիրդապիր սապտխես քարտուլի սախելցիփո ինտերեսիստույս։
Մեկ այլ նախկին արտգործնախարարի նախագահական ընտրություններում միասնական ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեի համոզմամբ տարօրինակ է, երբ նման հայտարարություններով է հանդես գալիս մի մարդ, որը մասնագիտությամբ դիվանագետ է։
Ադամյանը, ռոմելից դիպլոմատովաս իբրալեպ։
Մարդը, որ պնդում է, թե դիվանագետ է եղել, պետք է հստակ հասկանա, որ իր այդ հայտարարություններով մեղադրանքն ուղղում է ոչ թե նախկին իշխանություններին, այլ վրացական պետությանը, նշում էր 2008-ից 2012 թվականներին Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գրիգոլ Վաշաձեն։
Կրեմլի կողմից ֆինանսավորվող ՌԱՇԹԴ հեռուստաընկերությունը հրապարակել է հարցազրույց երկու անձանց հետ, ովքեր ներկայանում են որպես Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Ոշիրով, այսպիսի անուններով անձանց է Մեծ Բրիտանիան մեղադրում Սկրիպալների թունավորման մեջ։ RT-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը, ով էլ վարել է հարցազրույցը, ավելի վաղ գրել է, թե այն բանից հետո, երբ Պուտինը հայտարարել է, թե Պետրովն ու Ոշիրովը հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ չեն, այդ անձին զանգահարել են իրեն։ Մյուս մանրամասները Մոսկվայից փոխանցում է Ազա Բաբայանը։
Սկրիպալների գործը, որպես մեղադրյալներ անցնող Ալեքսանդր Պետրովն ու Ռուսլան Բաշիրովը 3 Պուտինի կոչից հետո զանգել են ՌԱՇԹԴ-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին և առաջարկել են նրան հարցազրույց տալ։ Հարցազրույցում Պետրովն ու Բաշիրովը պնդում են, որ բրիտանական կողմի հրապարակած լուսանկարներում իրենք են և որ իրենց անուններն իսկապես Ալեքսանդր Պետրով է և Ռուսլան Բաշիրով։
Руслан Баширов.
Александр Петров.
Да, это наш настоящий имя.
Սրանք կեղծ անուններ չեն։ Պետրովն ու Բաշիրովը պնդում են, որ իսկապես մարտի 3-ին և 4-ին այցելել են Սոլսբերի քաղաք, սակայն սրանք մեկտեղ նաև պնդում են, որ շարքային գործարարներ են, ֆիտնես ոլորտում են աշխատում Ռուսաստանի հետախուզության գլխավոր վարչության հետ, որևէ կապ չունեն։ Դրանք այցելել են Սոլսբերի քաղաք մարտի 3-ին և 4-ին ընդամենը որպես զբոսաշրջիկ, որովհետև այդ քաղաքում
там есть знаменитый собор Սոլբերեսկի собор.
Կահիաս կանչ տաճար եւ աշխարի ամենա հին ժամացույցը։ Պետրովն ու Բաշիրովը պնդում են, որ որևէ կապ Սկրիպալների թունավորման հետ չունեն, չգիտեն որտեղ է ապրում Սերգեյ Սկրիպալը եւ եթե նույնիսկ տեսախցիկները նրանց նկարահանել են Սկրիպալի բնակարանի մոտ, պատահականություն է։ Իսկ Սիմոնյանին Պետրովն ու Բաշիրովը դիմել են, քանի որ հավատում են նրան եւ փորձում են նրա միջոցով ինչ որ ձևով պաշտպանվել։ Երիտասարդ տղամարդիկ, ում բրիտանական ոստիկանությունը մեղադրում է Սկրիպալներին թունավորելու մեջ, հայտարարել են ՌԱՇԹԴ-ի եթերում, որ հանրային մարդիկ չեն եւ վախենում են իրենց կյանքի համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի իշխանություններին հայտնի է, թե ովքեր են այն մարդիկ, ում բրիտանական իշխանությունները կասկածում են Սկրիպալներին թունավորելու մեջ, եւ այդ տղամարդկանց կոչ է արել Պուտինը ներկայանալ լրատվամիջոցներին։ Պուտինի այս կոչից հետո նույն օրը այդ տղամարդիկ Պետրովն ու Բաշիրովը զանգել են Կրեմլին թերևս ամենամոտ կանգնած հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագրին եւ առաջարկել հարցազրույց տալ։ Անցած շաբաթ Մեծ Բրիտանիա վարչապետ Թերեզա Մեյը, հիշեցնեմ, հրապարակել էր Ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսանդր Պետրովի և Ռուսլան Բաշիրովի անուններն ու լուսանկարները և հայտարարել, որ բրիտանական իշխանությունները նրանց կասկածում են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին սպաս Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու մեջ։ Բրիտանական ոստիկանությունը որոշ մանրամասներ էր հայտնել Սկրիպալների թունավորման գործից, մասնավորապես հայտնել էր, որ Պետրովն ու Բաշիրովը Սոլսբերի են ժամանել մարտի 2-ին, նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորել են Սերգեյ Սկրիպալի բնակարանի մուտքի դուռը և մարտի 4-ին վերադարձել են Ռուսաստան Aeroflot-ի չվերթով Լոնդոնը։ Կասկածում է, որ անունները կեղծ են։ Թերեզա Մեյը սեպտեմբերի 5-ին Բրիտանական Պարլամենտում հայտարարել էր, որ Պետրովն ու Բաշուրովը ռուսական հետախուզության նախկին աշխատակից են, և որ մեծ հավանականություն կա, որ Սկրիպալներին թունավորելու առաջադրանք նրանք ստացել են Ռուսաստանի ղեկավարությունից։ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Կանադան Բրիտանական կողմի հետ համատեղ հայտարարությամբ են հանդես եկել, որում մասնավորապես ասված է, որ այդ թունավորման հետևում ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի ղեկավարներն են կանգնած։ Բրիտանական Daily Express-ի տվյալներով էլ Պետրովի ու Բաշրևի մասին Բրիտանիայի հատուկ ծառայություններին հայտնել է բրիտանացիների կողմ անցած ռուսաստանցի դիվանագետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օթանավը վայրեջք է կատարել ֆրանսիական մայրաքաղաքում, վարչապետը Փարիզ է մեկնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով։ Մենք այժմ հեռախոսակապ ենք հաստատել Փարիզում աշխատող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել այս պահին, ինչ է նախատեսվում առաջիկա ժամերին վարչապետի մասնակցությամբ։
Լուսինե, մոտ 30 րոպե առաջ վարչապետ Փաշինյանի ինքնատիրը վայրեջք կատարեց Փարիզի օդանավակայանում։ Այս ինչպես նշեցիր, նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով է երկօրյա աշխատանքային երկու երկրների ղեկավարները հանդիպել էին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում, եւ հիշեցնենք, որ ընդամենը օրեր անցել հոկտեմբերի սկզբին նախատեսված է Մակրոնի այց Հայաստան ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը Փարիզի կենտրոնում վերխոյացող Կոմիտասի արձանի մոտ ծաղկեցակ կդնի Դավիթ Երևանցու ուսուցարան մեսա հիշեցնենք, և հիմնական հանդիպումներն արդեն նախատեսված են վաղը։ Կեսօրին վարչապետը Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպում կունենա, ապա կլինի Փարիզի քաղաքապետարանում, և երեկոյան էլ նախատեսված է հայ համայնքի հետ մեծ ձևաչափով հանդիպում, մոտ 1000 մարդ է մասնակցելու այս հանդիպմանը։ Կարճ հավաքել այսօր ևս վարչապետը կունենա համայնքի ներկայացուցիչների հետ, երեկոյան նախատեսված է ընթրիք հայաստանցի հայ գործարարների հետ։
Շնորհակալություն Կարլեն, մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ Փարիզից քո քես այդ ուղիղ կապին կարող են հետևել Ազատություն TV-ի եթերում, իսկ մենք շարունակում ենք ռադիո ծրագիրը։ Մեր հաղորդման վերջին ռեպորտաժը 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել կենտրոնական Ամերիկայի փոքրիկ երկրներից մեկի Սալվադորի նախկին ղեկավարով մեղադրվում է 100 միլիոնավոր դոլարների հյուրացման մեջ։ Սալվադորում սա համարում են աննախադեպ վճիր, սակայն ոչ բավարար կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում, քանի որ երկրի մյուս նախագահինով ևս մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ, իրավապահներին չի հաջողվում գտնել և պատասխանատվության ենթարկել։ Արմեն Քոլեանի ռեպորտաժը։
Կենտրոնական Ամերիկայի պստիկ երկրի Սալվադորի մայրաքաղաք Սան Սալվադորում դատարանը կոռուպցիայի մեղադրանքով 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել նախկին նախագահ Անտոնիո Սակային։ Վերջինս ընդունել է իր մեղքը։ Ըստ մեղադրող կողմի, Սական պետական բյուջեից ավելի քան 300 միլիոն դոլար է յուրացրել։ 53-ամյա նախկին նախագահի փաստաբանը հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը գործարք է կնքել դատարանի հետ էլ ավելի երկարատև պատժաչափից խուսափելու համար։ Դատավարության ընթացքում քննիչները ներկայացրել են փաստեր, որոնց համաձայն Սական հանրային միջոցներից մեծ գումարներ է յուրացրել իր և մի խումբ հանցակիցների համար, բացի այդ, նա ապօրինի եղանակով 7 միլիոն դոլար է փոխանցել իր առաջնորդած ազգային հանրապետական դաշին աջակողմյան կուսակցության հաշվեհամարին։ Սա աննախադեպ դատական վճիռ է Սալվադորի պատմության ընթացքում, նախկինում երբևէ չի հաջողվել պատուցել, որ նախկին նախագահը եղել է պետության փողերը գողացող հանցավոր խմբավորման պարագլուխ, ասել է պետական մեղադրող Խորխե Կորտեսը։
Lograr que un ex presidente de la República sea condenado es algo que no había sucedido en el
10 տարվա ազատազրկման պատժաչափից 5 տարին սահմանվել է փողի լվացման եւ մնացած 5 տարին պետական միջոցները մսխելու մեղադրանքով։ Բացի այդ, դատարանը նախկին նախագահին պարտավորեցրել է պետական բյուջե վերադարձնել 260 միլիոն դոլար։ Դատարանը Սակայի նախկին կառավարության եւս 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաների այդ գործով դատապարտել է 3-ից 16 տարվա ազատազրկման, ըստ դատարանի նախկին նախագահ նախագահը եւ նրա հանցագից պաշտոնյաները ստեղծել են կոռուպցիոն ցանց, որի միջոցով յուրացրել են պետության փողը։ Անտոնիո Սական Սալվադորի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2004-2009 թվականներին։ Նա ձերբակալվել է 2016 թվականի հոկտեմբերին իր որդու հարսանիքի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ Անտոնիո Սակային փոխարինած նախագահ Մաուրիցիո Ֆունեսը նույնպես մեղադրվում է կոռուպցիայի համար եւ 2016 թվականից գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ։ Ըստ Սալվադորի իրավապահների, Ֆունեսը պետական բյուջեի փողերով է վճարել իր մասնավոր ուղևորությունների, սեփական տունը վերանորոգելու, բուժման ծախսերը վճարելու եւ այլ անձնական կարիքների համար։ Ֆունեսը ներկայումս ապաստանել է հարևան Նիկարագուայում։ Ձախակողմյան Ֆունեսը Սալվադորում նախագահել է 2009-14 թվականներին։ Նա իրեն համարում է քաղաքական հետապնդումների զոհ եւ հայտարարել է, որ իր դեմ արշավը կազմակերպել են հարուստ գործարարները եւ պահպանողական քաղաքական գործիչները։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։